Sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabee jira kunoo. Kabune dawatota fi dhaggeeffatota sagalee Ameerikaa bakka jirtan nutti baga nagaa taataniin sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo nidaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa guddataa adoolessa 8/2026 kalakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 1/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaffaa Dumuroodhaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee barattoota yuunivarsiitii Dabaarqi warreen hidhattootaan eeggatamanii walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti namootaan nagaan ajjeefamaa jiraachuun isaanii itti fufee jiraachuusaa naannoo Tigraay keessatti yakkii dubartoota irratti raawwatu akka dhaabbatu gaafatamuu isaa akkasumas qophii torban ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduu biyya alaatiif biyya keessaatti darbina. Mitikuu Fiqaaduu.
Akka mul'atan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti himu aan Mitikuu Fiqaaduuti. Torban darbe gaafa wiixataa barattoonni yuunivarsiitii Dabaarqirraa boqonnaaf gara maatii isaaniitti galaa jiran baay'inni isaanii 100 ol kan ta'an gaafa roobii naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Garba Gurraachaatti dhiyootti qaamolee hidhataniin butamanii fudhatamuu barattoonni biroon imala kanarra turre jedhan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Butamanii fudhatamuu kanarraa miliqnee hafne kan jedhan barattoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru. Atoobisii guutuun yuunivarsiitii Dabaarqirraa gara Finfinneetti imalaa kan jiran gaafa guyyaa 3ffaa godina Shawaa Kaabaa naannoo magaalaa Garba Gurraachaatti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo ta'uu shakkina jedhan bosona keessaa ba'uun isaan waliin barattoonni autoobisii deddeebisa uummataa lamaan imalaa turan ukkaanfamuun reebicha irratti raawwachaa gara bosonaatti fudhatanii deemaniiru. Qaamonni ukkaamsaa kana raawwatanis gara maatii barattootaatti bilbiluun qarshii hanga miiliyoona 1 akka kaffalaniif gaafachaa jirus jedhaniiru. Barataa yuunivarsiitii Dabaarqi ta'uu kan himuu fi imala kanarraa barattoota butaman waliin kan ture jalaa miliquu kan dubbatu garuu immoo maqaan koo akka hin himamne kan jedhe gaafa waxabajjii 23/2016 guyyaa wiixataa yuunivarsiitii Dabaarqirraa atoobisii 2 guunnee gara Finfinneetti imalaa turre. Guyyaa 3ffaatti yommuu naannoo magaalaa Garba Gurraachaa geenyutti hidhattoonni bosona keessaa ba'an kan afaan Oromoo dubbatan akka isaan dhaabsisanii fi imaltoota reebaa fudhatanii akka deeman himeera. Hidhattoonni kunneen walumaa galatti imaltoota autoobisoota deddeebisa uummataa 3 akka butanii fi isaan keessaa 2 guutummaa guutuutti barattoota yuunivarsiitii Dabaarqi kan fe'eeru, 1 immoo uummata imaltoota biroo fe'eeru akka ta'e barataan biraan 1 sagalee Ameerikaatti himeera. Dhimmicha ilaalchisuun bilbila harkaa itti gaafatamaa waajjira nageenyaa godina Shawaa Kaabaa obbo Salamoon Abbabaa irratti bilbiluun gaafanneef barattoonni gadhiifamaniiru. Ergaa gabaabduu kana qofa dubbachuun bilbila isaanii cufaniiru. Dhimma kanarratti gama waraana bilisummaa Oromootiin dubbii himaa idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarwii irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkoofne. Pirezidaantii yuunivarsiitii Dabaarqi Dr. Asmaa Mawuu Zagayyee barattoonni butamuu qofa qabna hordofaas jirra jedhanii gochichi kan raawwatame naannoo Oromiyaa keessatti waan ta'eef ministeera barnootaa gaafadhaa jedhaniiru. Ministeera barnootaa irraas deebii argachuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkoofne.
Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa mootummaadhaaf hidhattoota faannoo gidduutti taasifamaa jiruun namoonni nagaan miidhamaa jiraachuu isaanii jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa Xaarmaa Barri ibsanii jiru. Waxabajjii 19/2026 darbe kanattis guyyaa sana qofa qonnaan bultoonni 14 ajjeefamuu isaaniis jiraattonni kun himaniiru. Tarkaanfii kanammoo kan fudhatanii humnoottan mootummaati jedhaniiru. Gabaasni kunis itti aanee dhiyaata.
gafo ta bijju kuda sagal barakuma lama kuda ja darbe kana halkan nanno amara godina shawa kaba ana tarma bar bakka adda shola meda jedamu tidatton imotuma namota nagarra tale lara watanin rubun namota darbu namni nagenya kofso da qaburra makanko akahini mamne yadan tokko sagal america timaniru adde birke lama yogeetti ganna jata mishani tawu isani kaniman ani chatti bakka agambar jedamu tidatota motumman warra ajjeefaman keessaa tokko abbaa warraa isaanii ta'uu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka adda birqeen jedhanitti abbaa warraa isaanii waliin waggoota 30 kan jiraatanii fi ijoollee 6 waliin horataniiru. Namni biraan maqaan isaanii akka himamu hin feene tokkos yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin namoonni ajjeefaman baay'een isaanii kanneen galii gadi aanaa qaban akka ta'anidha. Itti aanaan bulchaa aanaa Xarmaa Bar obbo Shimallis Maannaa'ee bakka Shoolaa Meedaa jedhamutti namoonni nagaa ajjeefamus ta'e madaa'uu isaanii odeeffannoo akka hin qabne sagalee Ameerikaatti himanii garuu immoo naannoo sanatti irra deddeebbiin rakkoon nageenyaa akka jiru himaniiru. Namni biraan maqaan isaanii akka himamu hin feene tokko yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin immoo namoonni ajjeefaman kunneen gandoota 4 keessaa ta'uu himuun maqaa isaanii tarreessuunis sagalee Ameerikaatti himaniiru. Miseensa paartii ABN fi miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'an obbo Ababaaw Dassaalew naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa ka'eeru hordofee ta'ee jedhame namoota hidhannoo hin qabne irratti sarbamni mirgaa jiraachuu ibsanii kunis yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuun akka isaan yaaddessee fi dhimmicha mana maree bakka bu'oota uummataafis akka dhiyeessan himaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dhiyeenya magaalaa Dasseetti marii uummata waliin taasisan irratti mootummaan isaanii qaamolee qabsoo hidhannoo taasisaa jiran waliin marii taasisuuf qophii ta'uusaa ibsaniiru jechuun Masfin Arraageetu Dassee irraa gabaase.
Naannoo Tigraay keessatti miidhaan dubartootarraa gahaa jiru akka dhaabbatu dhaabbileen hawaasa siviilota naannicha keessa socho'aa jiran 26 wixata har'aa adoolessa tokko bara 2016 ibsa waloodhaan kennaniin gaafatanii jiru. Gabaasa waajjira poolisii naannicharraa argatan irratti hundaa'uudhaan waa'ee rakkinichaa kan ibsan dhaabbileen kun ji'oottan 11 darban keessatti magaalaa Maqalee keessa qofatti dubartoonni 12 ajjeefamanii dubartoota 80 irratti immoo yakki dirqiidhaan gudeeduu raawwatamee jira. Miidhaa dubartoota irra gahaa jiru kana dhaabsisuudhaaf mootummaan naannichaa waan isarraa eegamu gochaa akka hin jirre ibsuudhaan dhaabbileen kun komii qabanus dhiyeessanii jiru. Dhimma kanarratti bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay irraa deebii argachuudhaaf yaaliin VOA'n taasise hin milkoofne. Haa ta'u malee dhiyeenya kana dhimmicha ilaalchisuudhaan dubartoonni magaalaa Maqalee yemmuu hiriira mormii taasisan kan deebii kennan itti gaafatamaan biiroo haqaa naannichaa obbo Haddush Tasfaa dhimmichi waan habulu jedhamu akka hin taane ibsanii tarkaanfii fudhatamu akka dhiyeenyatti ifa taasisan dubbachuun isaanii beekameera. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa dhiyeenya kana baaseen mootummaan naannichaa warreen yakka kana raawwachaa jiran irratti akka tarkaanfii fudhatu gaafachuu isaa mulgeeta Asbaa Maqalee irraa gabaaseera. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo ministeerri haqaa Yuunaayitid Isteetsi dilbata kaleessaa galgala akka beeksisetti dhaabbanni aviyeeshinii Booyingi xiyyaarota isaa 737 maaksi jedhamanuu fi warreen bakka lamatti balaa namoota irratti geessisanuu irratti odeeffannoo sirri hin taane kennuu isaa amanuudhaan yakkamaa ta'eera jedheera. Gabaasa kana mitikuu tarkaa qaba bal'inaan.
Murtoon kun kan dhufes torban dura ministeerri haqaa Yuunaayitid Isteets filannoo 2 Booyingiif kenneen himannicha waliin dhahuu amanuu yookaan mana murtiitti dhiyaachuu kan jedhu keessaa himannicha waliin dhahuu isaa amaneera. Himannaan dhaabbata aviyeeshinii guddicha Booyingi irratti dhiyaateeru garaagarummaa ji'oota shanii keessatti bara 2018 fi 2019 Indooneeziyaa fi Itoophiyaa keessatti xiyyaaronni Booyingi Maaks 737 kufanii caccabuu isaaniin lubbuun namoota 346 darbuu hordofee himannaa maatiin miidhamtootaa dhaabbata aviyeeshinii kanarratti dhiyeessan waliin dhahuu isaatiinidha. Akka abbootiin alangaa ibsanitti dhaabbatichi waliigaltee bara 2021 warragaame ture cabseera kanaanis himannaa oliyyannoo taasifame kanaaf booing kaffaltii adabbii doolaara miiliyoona 243 qabxii jaha dabalataan kaffaluuf jiras jedhameera. Waliigalteen kun osoo hin foomsamiin dura abbaan murtii federaalaa ragaasisuu qaba. Abukaatoowwan maatii namoota balaawwan xiyyaara kana lamaaniin du'aniiranii hangi tokko immoo abbaan murtii federaalaa waliigalticha kana kufaa akka taasisu gaafachuuf akka jiran himaa jiru.
Faransaayi keessatti ba'ii filannoo biyyattii jeequmsa keessa geessisee booddee ministeerri muummee biyyattii hangoo isaanii fedhii isaaniitiin gadhiisuudhaaf gaaffii dhiyeessanii pirezidaantiin biyyattii Amaanuweel Maakaroonii akka hin fudhanne ibsaniiru. Oduun kunis kunuuti.
Filannoo seera tumtoota dilbata kaleessaa Faransaayitti taasifame bu'aan isaa wiixata har'aa kan beekame filattoonni seera tumtoota bakka sadiitti qooddachuun kaan isaanii warra bitaa yookaan warra leeftist jedhamuun waamaman kaan isaanii immoo warra gidduu galeessaa fi kaan isaanii immoo warra leellistoota mirgaa far right jedhamuun waamaman filachuun qaamni tokkoyyuu sagalee mootummaa isa hundeessuu danda'u osoo hin argatiin akka hafu taasiseera. Bu'aan filannoo wiixata kana beekame kunis biyya gamtaa Awurooppaa keessatti diinagdeen sadarkaa lammaffaarratti argamtu rakkoo keessa galchas jedhameera. Pirezidaantiin biyyattii Emaanuweel Maakiroon yeroo gabaabaa keessatti filannoon akka taasifamu waamuun isaa akka qulqulleessitootti fudhachuuf qumaara siyaasaa taphachuuf karoorfatus bu'aan isaa garuu waan hin eegamne ta'uun biyya olompikii addunyaa 70 dhufu keessatti keessummeessuuf jirtuu fi yeroo iji idila addunyaa isheerra buufatee jiru jeequmsaaf saaxilas jedhameera. Ministeerri muummee biyyattii Gabriel Attal ji'oota 7 dura pirezidaantii Emaanuweel Maakirooniin kan muudamaniiran waamicha pirezidaantichi filannoo irratti taa'isan mormuun fedhii isaaniin aangoo gad lakkisuuf wiixata har'aa ganama kan galfatan Maakiroon waliin walga'ii daqiiqaa 90 erga taasisaniin booda qaawwaa nageenyaa akka biyyaatti uumamu muuf jiru hambisuuf jecha aangoo isaanii rakka turan walii galaniiru. Muummichi ministeeraa Gabriel Attal garuu dilbata kaleessaa gocha pirezidaantichaa filannoo waliin walqabatee deemaa jiru ifatti akka morman ibsaniiru. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa haaraa filatamanii fi kanneen irra deebiin filataman mana maree biyyaalessaatti walitti qabamuun marii taasisu jedhame eegama. Mana maree seera tumtoota Faransaay isa teessoo 577 qabu irra jireessaan to'achuuf teessoo 289 argachuun kan irraa eegamu toora teessoo sadan irrayyuu kan ta'an tokkoon isaanii osoo hin argatiin hafaniiru. Akka bu'aa filannoo kanaattis gareen gamtaa leellistoota warra leeftist jedhamuun waamamanii teessoo 180 yommuu argatu kan pirezidaant Emaanuweel Maakiroon keessaa filataman Centrist Alliance immoo teessoo 160 argateera. Akkasumas warri far right jedhaman immoo teessoo 140 argataniiru.
Ayyee amma immoo gara gabaasaa siyaasaa Yuunaayitid Isteetsitti deebinaa. Dhimma umurii isaaniitiin kan ka'e dandeettiin egeree biyya bulchuu pirezidaantii Joo Baayiden yemmuu gaaffii kaasaa jiru kanatti irra deebi'anii filatamuunii fi dorgommii dhiisuun miidhaan inni qabu dubbii torban kana ta'ee jira. Sagalee kennitoonni paartii dimokiraatotaa deeggaranuu ammi tokko yaaddoo qabaatanus ammayyuu kanneen isaan deeggaranuus hedduudha jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Veroonikaa Baaldaraas Igilisiyaas qopheessite waan jedhu qaba waliin caqasu.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dilbata kaleessa magaalaa Filaadelfiyaa keessatti sagantaa kadhannaa ture irratti ergaa firooma irratti hundaa'e namoottani waldaa kiristaanaa keessa turanii fi dabarsanii turani. Umurii isaaniitiin wal qabatee dandeettii biyya bulchuu isaan fuulduratti qabanu irratti yaaddoon jiraatus waa'ee waan hamma har'aatti raawwatanii dubbataniiru Joo Baayiden. Waa'ee filannoo pirezidaantummaa keessa turuudhaaf dhiisuu isaanii irratti waan jedhamaa jiru garuu tuffataniiru. Jimaata Deengaddaa dhaabbata televizyiinii ABC News irratti marii gaazexeessaa Joorji Istifaanoopoolisii wajjiniin taasisan irratti ijjannoo isaanii irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Akkana jechuudhaan.
Namni na caalaa pirezidaantii ta'uuf yookaan dorgommii kana injifachuudhaaf ga'umsa qabu waan jiru natti hin fakkaatu.
Baayiden irra deebi'anii filatamuu isaanii irratti deeggarsa miseensota paartii isaanii irraa qabanitti gammachuu qabu. Miseensa mana maree seera raggaasistootaa yookaan seneetii kan ta'anii fi bakka bu'aa paartii Joo Baayiden kan ta'anii senaater Kiriis Marfii irra deebi'anii filatamuu Baayiden irratti yaada wal qoodinsi sagalee kennitoota gidduu jiru yaaddessaa ta'uu isaa dilbata deengaddaa marii dhaabbata televizyiinii CNN irratti taasisan keessatti ibsaniiru.
Waa'ee amala isaaf yookaan safuu isaarratti gaaffiin hin jiru yookaan eenyuuf akka inni dhimmamuuf eenyuuf akka inni falmaa jiru irratti gaaffiin hin jiru. Garuu gaaffiin amma jiru kun ammallee Joo Baayden isa durii ta'uuf dhiisuusaati.
Baayden filannoo keessa turuunii fi gargar kutuun isaanii filannoo waliigalaa irratti akka dhiibbaa qabuudha. Miseensi mana maree bakka bu'ootaatii fi paartii dimokiraatotaa Adam Schiff.
Joo Baayden ofii isaatiif seenaa ofii isaatiif jedhee ilaaluun isa barbaachisa. Doonaald Tiraampiin mo'achuu danda'a. Doonaald Tiraampiin injifachuudhaaf inni hunda caalaa gaariidha. Garuu dhiibbaa guddaan pirezidaantummaa isaanii keessatti isa hunda caalaa barbaachisaa ta'e murtoon kun tarii mana maree irratti sanatii irratti egeree biyyattii irratti dhiibbaa fidudha.
Doonaald Tiraamp gama isaaniitiin dilbata kaleessaa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii isa Truuz yookaan dhugaa jedhamu irratti barreeffamaanii waa maxxansaniiru. Akkana jedha barreeffamni isaanii. Joo Baayden inni hammeenya qabeessa ta'e qeeqota isa irratti dhiyaachaa jiran hunda tuffate duula cimaa fi fageenya qabeessa ta'een ciminaa fi humnaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu qaba jedhan. Yommuu mata dureen dubbii dhimma Joo Baayden ta'ee jiru kanatti dhimmi itti aanaa Doonaald Tiraamp yookaan itti aanaa pirezidaantii ta'uudhaan dorgomuudhaaf deemu ijoo dubbii biraa torban kanaa ta'ee jira. Seenatii mootummaa Yuunaayitid Isteet keessatti bakka bu'aa paartii Rippaabilikaanotaa kan ta'an J.D. Vaans namoottan itti aanaa Tiraamp ta'uu danda'u jedhaman keessaa tokko. Isaanis dilbata kaleessaa dhaabbata televizyiinii NBC jedhamu wajjiniin haasa'anii akkas jedhan.
Namoottan gaarii keessaa filachuu danda'u qaba. Imaammataaf akkaataa hooggansa uummataa Ameerikaatiif hojjetutu jira. Waan sana White House'itti deebisuun waan nurra jiru natti fakkaata.
Pirezidaanti Joo Baayden yeroo ammaa dhimma walgahii NATO isa qibxata borii as Washington DC keessatti taasifamu irratti xiyyeeffatanii jiru. Doonaald Tiraamp immoo duula na filadhaa itti fufuudhaan kutaa Filooriidaa magaala Dooraalii fi kutaa Pensilveeniyaa magaala Baatler keessatti torban kana taasisuudhaaf deeman irratti akka xiyyeeffatanii jiran ibsa. Gabaasni Veroonikaa Baldaraas Igiliisiyaas Washington DC irraa VOA'dhaaf qindeessite kun.
Israa'elii fi Hamaasii Gaazaa keessatti lola taasisaa jiran eega jalqabanii dilbata kaleessaa ji'a 9ffaa isaa guutee jira. Gareen hidhattoota Filisxeem kun yaada dhukaasa dhaabuu Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramuu fi deebii kenneen gaaffii ijoo dhiyeesse irratti deebiin Israa'elii akka eegamaa jiru dubbatee jira. Gabaasa Araash Araba Sadii qopheesse Jaallanne Gammadaa akka taanutti nuuf dhiyeessiti.
Kutaan wal'aansa hatattamaa Deer al-Baalaa kan Gaazaa awwaaltaa keessatti namni tokko afaan Arabaatiin namoota eegaa nu eegaa jedhee iyye kanas kan jedhe waraana Israa'eliif Hamaas Gaazaa keessatti wal waraanuun isaanii akkumatti fufee jiruutti. Gargaarsaaf iyyachuu isaa kun kan dhaga'ame yeroo hojjetoonni hospitaalichaa haleellaa qilleensarraa Israa'el raawwatteen daa'imman lamaaf dubartoota lama dabalatee yoo xiqqaateen namoota 6 ajjeestee jedhanitti. Ammaaf garuu dhukaasa dhaabinsa mirkaneessuuf tattaaffiin taasifamaa jirutti fufee jira. Hamaas waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'el waliin taasifamu kan Ameerikaan deeggarame gaaffii yeroo dheeraa Hamaas dhiyeessu kan Israa'el guutummaatti waraan akka dhaabdu waadaa haa galtu jedhu of keessaa hin qabu jechuurraa kan hafe raggaatii isa jalqabaa kennee jira. Waldhabdee ji'oota 9 Israa'elii fi warra dhiyaatiin garee shororkeessummaa jedhamuun adda baafame Hamaas gidduutti uumameen lammiileen Faalisxiinotaa 38 ol du'uu isaanii ministeerri fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin gaggeeffamu ibseera. Kun hundumtuu ka jalqabe bara darbe onkololeessa 7 yeroo Hamaasii fi michoonni isaa daangaa Israa'el cabsanii irra caalaan isaanii lammiilee nagaa yookaan siviilota 1,200 ajjeesanii kanneen biroo 250 ta'an butanii fudhatan ture. Yeroo sanatti Israa'el Hamaasiin dhabamsiisuuf guutummaa Gaazaa irratti weerara labsite. Yeroo sana lammiiwwan Israa'el mormii mootummaa ofii irratti qaban torban torbaniin hiriiruudhaan itti fufiinsaan gaggeessaa turan muummichi ministeeraa Benjamin Netanyahu aangoo irraa akka kaafaman bakka isaanii filannoo haaraan akka gaggeeffamu gaafachaa turan. Mootummaan Netanyahu namoota isaan jaallatan kan jalaa butaman san gara qe'eetti deebisuuf waan gahaa hin hojjennee jedhu kanneen mormii kana dhageessaa turan keessa Saaraa Helper tokko turte.
So we need to get those hostages back. Human life above everything else. This is what is really.
Mata bojjeeman san deebisuu qabna. Jireenyi namoota waan hundumaa waan caalu. Dimokiraasiin Israa'elis kanuma jedha. Gaafin kiyya waliigaltee san booda Israa'el battalumatti filannoota akka deebitu qofa. Ummataa fi mootummaa hedduutti deebi'anii amantaa uumuuf yeroonsaa amma.
Gara Gaazaatti ennaa deebinu gargaarsa samii irraa buusuun tooftaa quubsaa akkan taane. Qondaaltonni ni amanan akka gabaasa waloo tokkummaan mootummootaa fi dhaabbata IPC jedhamu baasanitti ummanni Gaazaa keessaa 96 sadarkaa rakkinaa fi isaa ol ta'een hanqina wabii nyaataa cimaan isa mudatee jira jedhu. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti erga waraanni kun jalqabee kaasee ummata Gaazaa keessaa 96 jechuun gara ummata 2,000,000 ta'u. Manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'uu isaanii tilmaamee jira. Akkasumas raayyaan ittisaa Israa'el Gaazaa keessatti hojii isaa itti fufee waan jiruuf qabiyyeen meeshaa waraanaa Hamaas irraa dhuunfadhe jedhe sagaleen Ameerikaa mirkaneessuu hin dandeenye. Mormitoonni dilbata kaleessaa Israa'el kibbaa keessatti baaluunii yookaan afuuffee bifa lama qabu tilmaamaan 1,500 qabatanii walitti qabaman. Inni bifa gurraachaa qabu warra onkoloolessa torba ajjeefaman akkasumas inni bifa keelloo qabu immoo booji'amtoota ammallee Gaazaa keessatti hidhaman bakka bu'aa jedhu.
Hayyee qophiin keenya taanuu ispoortiidha. Eebbisaa Naggasaa kunooti. Eebbisaa Naggasaa tursiisuuf dhiyeessa qophii ispoortii keenya har'aa waliin haqaqasu.
Dorgommiin daamal liigii paarisii dilbata kaleessaa dorgomame irratti atileet Abrahaam Simeen fiigicha gufachiisaa meetira 3000 sa'aatii mataa isaatii fooyyessuudhaan injifate. Atileetiin kun sa'aatii inni fooyyesses daqiiqaa 8 sekandii 2:02 maayikiroo sekandii 36 dha. Atileetonni Keeniyaa Amoos Seremii fi Abrahaam Kibeewoot immoo Abrahaamitti aanuun 2ffaa fi 3ffaa eeguban atileetiin Itoophiyaa kan biraa Saamuul Dugunaa 15ffaadhaan hin milkoofne. Dorgommii Interkoontinental Tuur biyya Neezerland magaalaa Hengelootti fageenya meetira 15 Dhiirota gaggeeffameenis atileet Xilaahuun Baqqala injifannoo gonfateera. Sa'aatiin ittiin galesii daqiiqaa 13 sekandii 2:01 fi maayikiroo sekandii 1:02 turan. Atileetiin Keeniyaa Nikoolaas Kibiroor 2ffaa gubuu atileetiin Itoophiyaa Taaddasee Warquu sa'a fooyyaa mataa isaatii galmeessuudhaan daqiiqaa 13 sekandii 2 fi maayikiroo sekandii 5:06 sadaffaa baheera. Odeeffannoo keenya kubbaa miilaatti eeguu dabarru immoo kilabni kubbaa miilaa Buna Itoophiyaa waancaa kilaboota Itoophiyaa bara 2016 injifate. Kilabichi waancaa injifachuu isaatiin bara dhufu waancaa konfedereeshinii kilaboota Afrikaa irratti Itoophiyaa bakka bu'uudhaan ni hirmaata. Dilbata kaleessaa tapha xumuraa waancaa kilaboota Itoophiyaa Buna Itoophiyaa fi Walaayittaa Dichaa gidduutti istaadiyoomii Finfinneetti gaggeeffameen taphichi yeroo idilee 1-1 qixa kan xumurame yoo ta'u goolii isaatii dabalataa irratti Bunni Itoophiyaa galchee 2-1 injifateera. Gabaa Buna Itoophiyaa fi Waarsoo Geefarii goolii 2 kan galchee yoo ta'u goolii tokkicha Walaayittaa Dichaaf immoo Ababaayyoo Hojiisootu galche. Waancaa Awurooppaatiin immoo taphni nuusa xumuraa waancaa Awurooppaa jimaataa fi sanbata taphatameen biyyoonni 4 walakkaa xumuraaf darbuun isaanii barameera. Guyyaa sanbata darbe Siwiizerlaand kan mo'atte Ingiliiz yeroo idilee 1-1 addaan baatee turte. Siwiizerlaandii fi Emboloo Ingiliiziif Bukaayo Saakaatu galchee wal qixxeesse. Yeroo dabalataa kennameen wal mo'uu dhabuu isaaniitiin Ingiliiz penaaltiidhaan 5-3 mo'attee jirti. Tapha lammataa Neezerlaandii duuba kaatee 2 galchuudhaan 2-1 Turkii mo'atteetti. Guyyaa jimaataa Ispeenii fi Faransaay morkattoota isaanii mo'atanii rabbuun ni yaadatama. Akkuma kaanii torbaan dhufu biyyoonni 4 waancaaf dhiyaachuuf wal morkatu. Kibxataa boruu Ispeenii fi Faransaay akkasumas roobii dhufu immoo taphni Neezerlaandii fi Ingiliiz haalaan eegama. Biyyoonni mo'atan kallattiin morkii waancaa Awurooppaa kan dhaqqaban yoo ta'u taphni xumuraa waancaa Awurooppaa immoo dilbata dhufu ni taasifama. Tabata wallaan soodhaan beekame John Cena bara dhufu sooroma akka bahu beeksise. Waggoota 18 dura gara dorgommii tapha wallaansoo yookaan wrestling kanatti kan ce'e geessi umurii ganna 47 John Cena dorgommii isaa inni dhumaa dallaa cuhaa yookaan immoo in ring keessatti bara 2000 redemption gaggeeffamu akka qaama nagaa dhaamutti akka ta'u dubbateera. John Cena yeroo baay'ee akka ogeessa taphataa wal'aansoo yeroo hundaa keessa isa guddaa ta'etti kan ilaalamu yoo ta'u bara 2001 wrestling erga makame as yeroo 16 shaampiyoona addunyaa ta'era. Halkan kana WWE irraa soorama bahu koo ifattan beeksisa jechuun deeggartoota isaa Torontootti argamanitti himeera. Deeggartoota isaatiif John Cena soorama bahuu fi murteessuun waan hin eegamne ta'ullee boodarraa galatoomis Cena jechuun dinqisiifannaa isaaf qaban beeksisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Nagasaa, Siwiidin, Stokholm.
Hayyee tapha kubbaa miilaa biyyoottanii Ameerikaa kaabaatiif kibbaa yookaan koppaa Ameerikaa tapha nuusa xumuraatii fi biyyoottan gahan Arjantiinaanii fi Kaanaadaan qibxata borii Uraagaayii fi Kolombiyaan immoo roobii iftaanii taphachuudhaaf deemaa jiru dilbata dhufu xumurama taphni kunis. Akka damee seeraa baastuutti mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti koongireesiin biyyattii yaada dhiyeessuudhaa fi raggaasisuu irratti itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee waggoottan dhiyeenya kana seeronni mallatteessachuudhaa fi gara deeskii pirezidaantiitti dhiyaatanu xiqqaachaa dhufaa jiru. Ibsituun kana irratti qophaa'e ittaanis ni dhiyaata. Waliin caqasu.
Akka damee seera baastuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti koongireesiin seera biyyattii yaada dhiyeessuudhaa fi raggaasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee waggoota dhiyoodhaa as seeronni mallattaa'uudhaaf gara deeskii pirezidaantiitti dhaqan xiqqaachaa dhufaniiru. Koongireesiin Yuunaayitid Isteets 218ffaan bara 2023 walga'iisaa jalqabee oggaa keessatti wixinee seeraa 34 qofa raggaasise. Ansan duraatiin walitti hoolaallee koongireesiin 208ffaan wixineewwan 197. 98ffaan immoo wixineewwan 221 raggaasisan. Dubbiin kun an dhufee polaarizeeshin yookaanis gargar fageenya gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoo hin ta'in caasaa addaa qaamni koongireesii lamaan itti hojjetaniini. Yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa Biriteen irraa madde. Manni maree bakka bu'oota uummataa uummata bakka bu'uudhaaf yaadame. Manni maree Lords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaagama geessan ta'uudhaan ture. Hundeessitoonni Ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka konfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudhaa fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti waldhibdeen uumameera. Yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seenetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa koongireesii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessa irratti dhiibba uume. Har'aan tana seenetiin Ameerikaa miseensota dhibba qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaatoroota lama laman qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota 435. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara 700 fi 1,600 qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasu sagalees kennu. Garuu wixinee galii dhiyeessu mana maree qofa. Wixineen seeraa mana maree kun kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreetti ergama yoo ta'u wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a. Aangoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu. Manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiyeessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna. Sanbooda seeneetiin dhaddachaa geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa yookaan immoo bilisaa jedha jechuudha. Garaagarummaan barbaachisaan biraan filibuster waan jedhamu kunis sochii senaatarii kamiyyuu yeroo murteeffne falmii baasuudhaan sagalee shan keessa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu an danda'u. Oggoota dhiyoodhaasitti polaarizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinoritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera. Kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filibuster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixine.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii har'aa qabu kanaan raawwatama. Qophii boreetii walitti jedhuun bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.